Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Tema današnje emisije Susretanja je multimedijalna. U studiju jedan kompozitor, jedan scenski kostimograf. U pitanju su Draško Adžić i Darinka Mihajlović, a povod za gostovanje ovih umetnika jeste Praško kvadrijenale, koje će od 18. do 28. juna biti održano u Pragu. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Slušali smo fragment muzike iz filma Zajedno, čiji autor Draško Adžić. Kompozitor Draško Adžić i scenski kostimograf Darinka Mihajlović su gosti današnje emisije Susretanja. Pričamo o Praškom kvadrijenalu koji će biti održano od 18. do 28. juna u Pragu. Darinka, Draško, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Praško kvadrijenale jeste, možemo da kažemo, festival koji okuplja jedan multiumetnički kompleks umetnika, hajde tako da kažemo, pa će i dva umetnička tima iz naše zemlje ovoga puta biti tamo. Jedan činite vi, a drugi Andrija Pavlović i Tijana Ćurčić. Ali zadržat ćemo se upravo na onom delu koje će biti predstavljeno, a čiji ste vi autori, i to delo nosi naziv Institucija. Kako je uopšte došlo do učestvovanja na Praškom kvadrijenalu i kako zapravo izgleda taj koncept dela kojim ćete se tamo predstaviti?
Pa, do našeg učešća na Praškom kvadrijenalu je došlo nakon konkursa za Praško kvadrijenale u nacionalnoj selekciji. Mi smo konkurisali sa dva rada koji su obuhvatali zvučno-prostorne instalacije, s tim što je rad Institucija prošao u zvaničnoj selekciji. Kako je došlo do saradnje? Pa, Draško i ja se poznajemo i sa nekih ranijih projekata koji su obuhvatali rad na predstavama u pozorištu. A ovo je došlo negde iz zajedničke ideje. U stvari, bavili smo se razmišljenjima o tim nekim stvarima koje su aktuelne i koje nas bave, i kako mi kroz to što radimo možemo da reagujemo na neke stvari za koje smatramo da nisu baš, to jest da se ne odvijaju onako kako treba i kako bismo mi želeli.
Kroz koja izražena sredstva se to definiše? Kad je tu jedan kompozitor, to je sigurno muzika, a ono što je deo vašeg posla?
Pa, s obzirom na to da sam ja scenski kostimograf, verovatno je očekivano da bude neki odevni predmet uključen. Međutim, predmet mog interesovanja nije samo odeća, već celokupan vizualni identitet nečega, tako da je to prošireno i na prostor. Iz toga sledi da je rad institucija zapravo da objedinjuje prostor i muziku.
Draško, kako to vas kao stvaraoce inspiriše i kako u okviru ovog koncepta ste uspeli da pronađete i samu muziku? Da li će ona biti uživo izvođena, da li je to muzika koja je snimljena na traci i uopšte kako se jedan ovakav koncept u odnosu na vaš deo posla odvija?
Koncepcijski ovo može da bude zanimljivo, pre svega meni, s obzirom da se do sada nisam bavio ovakvim poslom, bavio sam se od primenjene muzike i filmom, pozorištem, različitim drugim stvarima, televizijski programi, ali ovo je jedan specifična jedna forma koja je sažetije mnogo kraća i zato mi je baš i bila izazov. Muzika će naravno biti snimljena, pošto su to jednostavno takve su bile tehničke propozicije praktično. Muzika zapravo treba da sve vreme prati tu instalaciju koja je doduše napravljena tako da ima jedan kako bih rekao vremenski je uslovljena, jednostavno postoje ciklusi koji se ponavljaju.
Ali hajde malo, s obzirom da radiju nedostaje taj vizuelni moment, hajde malo da nekako probudimo maštu i naših slušalaca. Kako se to odvija, kako se taj prostor vidi, doživljava, šta je ono što će prisutni na Praškom kvadrijenalu imati prilike da vide kroz muziku, nam je nekako jasnije šta ćemo da čujemo. Kako se to odvija?
Sve to što želimo da kritikujemo, prostorno smo pokušali da svedemo na maksimum, to je da nađemo jedan objekat koji će biti najjednostavnija neka vrsta stilizacije toga što zapravo želimo da ne da kritikujemo, nego na to na što reagujemo. I to je zapravo jedna drvena kutija u koju može da stane određeni broj ljudi. Sam način ulaska u tu kutiju i sve što se dešava jeste unutar toga, jeste zapravo to naše viđenje i doživljaj institucije crkve. Kad kažem institucije crkve, mislim na crkvu u opštem smislu, ne poentirajući konkretno na samo jednu religiju. Jasne. Zato što smatramo da se taj problem kojim se mi bavimo dešava na više, u stvari na više nekih različitih nivoa.
Da li to podrazumeva da će upravo u tom prostoru postojati drvena kutija i neki narod koji će ulaziti ili je u pitanju nešto što putem projektora zapravo se emituje i mi to gledamo?
Ne, to je drvena kutija sa kojom posetioci ostvaruju određenu vrstu interakcije.
Znači, oni koji ulaze u kutiju jesu zapravo posetioci Praškog kvadrijenala. Da. Gde je u tom konceptu muzika?
Pa muzika je samo jedno od sredstava koje zapravo doprinosi tom tačnijem određivanju gde ste zapravo, gde ste ušli.
Koliko je jasno zvučno da je u pitanju muzika koja je vezana za crkvu bilo koju?
Pa, s obzirom da muzika još nije gotova, planirano je da to bude vokalna muzika i da bude stilski vrlo jasno orijentisana na taj jedan element koji u svakoj duhovnoj muzici zapravo postoji. Ali sad teško mi je o tome da pričam, pošto je dosta apstraktna inače stvar, mislim, a da nije
nekako
čisto teoretska.
Nekako već možemo da vizualizujemo i nekako možemo i da doživimo. Ja verujem da i, i slušalci emisije Susretanja isto sad mogu već nekako malo više da dožive šta je to što će imati publika Praškog kvadrijenala.
Bitno je reći da se zapravo unutar te kutije susreću dve vrste zvuka. To je ta muzika,
dobro,
duhovna, i jedna druga vrsta zvuka koju ne bismo želeli da otkrijemo konkretno. Dobre. Ali na neki način to je zapravo spoj, to jest reakcija nakon spoja, susreta duhovnog aspekta i tog materijalnog aspekta, to jest materialističkog.
Lepo ste rekli da, evo, sudeći po svemu ovome, ova instalacija jeste nešto što se odvija u vremenu. Koliko to vreme može da traje? Da li imate ograničeno vreme zapravo? To je moje pitanje.
Pa tu postoje još neki tehnički problemi koje nismo za sada razradili, ali nismo se zapravo dogovorili koji bi to period bio. Upravo zbog toga, da, baš je tehnička stvar u pitanju.
Zapravo, reakcija učesnika u tome, to jest posmatrača, aktera, uslovljava, to jest ono sve što će se dešavati uslovljava kako će reagovati taj neko ko se nalazi unutar kutije. Da li će poželjeti da ostane duže ili će se desiti neka reakcija.
Da. Nekim, da kažemo, odrednicama samog Praškog kvadrinala niste ograničeni vremenom?
Ne, u tom smislu ne, s obzirom da je selektorka nacionalne selekcije Mija David imala takvu koncepciju da 11 različitih umetnika u 11 dana zapravo izlaže, mi smo zapravo ograničeni na jedan dan, koji je zapravo posvećen našem radu u paviljonu koji je posvećen Srpskoj nacionalnoj selekciji. Ali ono što bi nas eventualno uslovljavalo je možda pažnja posetilaca, koliko zapravo imaju želju da se zadrže na jednom mestu konkretno, mislim, zaista koliko drži pažnju i koliko žele da se investiraju ono što vide ili čuju.
Da li očekujete da se razvije neki kreativni dijalog, da vam oni nešto kažu, da vi njima nešto odgovarate, ili da se celokupna ta instalacija završi prosto na jednom unutarnjem doživljaju koji će svako poneti? I koliko ćete vi biti akteri tog samog procesa, odnosno koliko će oni koji uđu unutra u kutiju moći i vas da vide unutra?
Pa ideja je bila da zapravo tim svođenjem na što manje elemenata i upotrebom što konkretnijih stvari koje određuju prostor i predmet reakcije, da nekako time bude jasno o čemu se radi. Tako da u tom smislu ne bi trebalo da bude nejasnoća, a razgovor u smislu da li se, kako je neko reagovao i kako je lično doživeo, to, mislim, očekujemo i bilo bi čak poželjno zato što nas prosto interesuje doživljaj kakav je bio drugih ljudi.
Da li je ovo prvi put da učestvujete na Praškom kvadrijenalu?
Za mene da.
I za mene isto.
Kako ste znali uopšte koji je to neki put postavke samog projekta kada ste aplicirali da možda neki od vaših radova uđe u selekciju? Očigledno ste odabrali pravi put.
Pa ja sam jedno veče nazvao Darinku i onda šta ćemo za Prag. I onda sam otišao kod nje i onda smo brainstormovali, što bi rekli, i onda smo ukrstili ideje, jednostavno iz toga se iskristalisalo nešto što bismo radili, što bi nama bilo zanimljivo, i to smo onda obličili u dva neka predloga projekta i vrlo jednostavno odmah poslali, jedan od ta dva jednostavno prošao, ali kako smo došli na ideju, to je...
Pa evo, Praško kvadrinale, mislim, jeste nešto što nije neka koncepcija koja je karakteristična, recimo, za muzičare. Kako ste uopšte došli na ideju da napravite jedan ovakav projekat? Negde, prateći ono što radite, dosta ste vezani upravo za tu primenjenu muziku,
da.
Pa pretpostavljam da je i to deo nekog vašeg stvaralačkog, istraživačkog tog postupka, eto, naći se u tom jednom konceptu ovakvog tipa.
Pa, ako sad treba tačnije da odredim, ja mislim da me zapravo nekako preko pozorišta uopšte privukla ta ideja da se bavi muzikom primenjenom za ovakvu vrstu forme. Pa sad ću da probam sad da vam objasnim. U pozorištu postoji mnogo više nekih ograničavajućih faktora u smislu produkcije. Jednostavno stvari imaju neki vremenski zahtev. Mislim, sve one stvari koje mi znamo o pozorištu, jednostavno stvar može da postane produkciono rasplinuta. Yes. A ovde imate jednu situaciju u kojoj možete da jako svedete sve ono što treba na jedan uzak prostor, na jedan uzan vremenski period, ako je potrebno. I tim pre, pretpostavljam, pošto su vam onda sredstva verovatno malo manje neophodna, možete više da se razmaštate. I mislim da kako je tehnologija stvarno baš galopira, te instalacije ili bilo šta slično, ljudi počinju stvarno da se bave jako zanimljivim i čudesnim stvarima koje su, doživljavam ih barem ja tako, kao jedan ogranak koji je potekao iz pozorišta, pošto su to stvarno čudesne neke fotografije koje sam vidio, na primjer, na sajtu Praškog kvadrijenala. Šta sve ljudi zapravo smisle i što može da stane u jednu prostoriju. Užasno zanimljivo, neki novi svetovi, mislim, potpuno izmišljene neke stvari. I to je jednostavno učasno zanimljivo da se odjednom tako izložite nečemu što je odakle li je palo i odjednom se nađete u tome.
Darinka, iz ugla posla kojim se vi bavite, dakle, u kontekstu, dakle, ove instalacije o kojoj govorimo, koja nosi naziv institucija, koliko je muzika jedna sasvim nova dimenzija onoga o čemu, što ste vi želili da postavite na scenu, i koliko zapravo sama ta instalacija bez muzike ne bi mogla ili bi mogla da egzistira?
Pa, mislim da bez muzike ona apsolutno ne bi imala nikakvog smisla i bila bi samo jedna gluva soba i gluvi prostor, tako da muzika je zapravo nešto što je potpuno dopunilo, da ne kažem i uobličilo ovo kao celinu.
U kojoj meri u savremenoj umetnosti ovakvog tipa zapravo muzika, koja se najčešće definiše u opštoj kulturi kao univerzalni jezik, jeste nešto što možda omogućava da sama ta instalacija bude komunikativnija sa što širim slušalištem, gledalištem, već kako bismo nazvali sve one koji su zainteresovani da vide, osete, čuju ovaj jedan mali vid pozorišta, ipak rekli bi.
Pa, to je dosta, da, bitna stvar, zato što muzika u tom smislu ne poznaje granice jezika,
da.
To jest tih prepreka jezičkih u nerazumevanju, tako da ovo delo će razumeti i prepoznati neko ko je iz Azije, iz Evrope ili iz bilo kog drugog kontinenta, tako da u tom smislu je taj univerzalni jezik, kao i matematika, jako bitan za komunikaciju s publikom.
Draško, pomenuli ste pozorište, da čujemo jedan fragment iz pozorišne predstave iz Opačeni, čiji ste vi autor. Bila je ovo muzika iz predstave iz Opačeni. Autor ove muzike je Draško Adžić, a kompozitor Draško Adžić i Darinka Mihajlović, scenski kostimograf, predstavljaće Našu zemlju ove godine na Praškom kvadrijenalu, koje se održava od 18. do 28. juna u Pragu instalacijom institucija. I evo, predstavili smo upravo sve ono što će i publika Praškog kvadrijenala imati prilike da vidi i čuje u okviru ovog projekta. Draško, evo, pomenuli ste da je dosta nekog vašeg stvaralačkog interesovanja vezano za primenjenu muziku. Kako se desio zapravo taj jedan, hajde da kažemo, taj otklon od umetničke muzike, a znamo da ste aktivni i u domenu stvaranja same umetničke muzike. I koliko je, hajde da i otvorimo tu temu, koliko je primenjena muzika zapravo otklon od umetničke muzike? Uvek se nekako dele oni kompozitori koji pišu za pozorište, film, oni su jedna grana, da. A druga grana, da kažemo, kompozitori koji stvaraju ta ozbiljna dela za koncert.
Pa ne bih baš mogao da sad ovako pravim neku distinkciju nožem. Pre svega treba postoji neka vrsta interesovanja i ljubavi zapravo za to, pošto jednostavno da bi čovjek time želao da se bavi, mora da zaista voli, jer je specifična vrsta posla koja stvarno ima neke zahteve koji su ponekad i onako preko očekivanih, ako biste sedeli kod kuće i komponovali nešto skroz za sebe. Sa druge strane, mogu svakako da poštujem ljude koji su se samo opredelili time da istražuju svoj neki svet, jer sa druge strane, pa kako biste radili za pozorište ili film, dosta vremena vam treba za to. I onda, naravno, ovo što biste inače za sebe komponovali, mora malo tu da ispašta, jer i tome je neophodno isto toliko vremena, i onda nekako balans je teško naći, tako da svakako mogu razumjeti ljude koji onako izučito bi više voli da se bave sobom. Pošto, naravno, morate nekome da ispunite očekivanja kada radite, što reditelju, režiseru i slično. Ali sam taj rad zapravo sa jednostavno drugačijim nekim vidom izražavanja od svog jednostavno izlažete se drugačijem pristupu stvarnosti zapravo kad radite sa nekim ko nije muzičar nužno, i to onako dosta onako hrani, podmlađuje maštu zapravo.
Da li vam se dešavalo, recimo, da kada napravite muziku za neku predstavu ili za neki film, da zapravo to ne bude ono što je reditelj očekivao?
Pa,
i koliko taj jedan proces mora da se dešava u jednom paralelnom kreativnom dijalogu između tima koji potpisuje samu predstavu ili film?
Pa evo, poetičan da budem, to su kao obluci na plaži koji se onako međusobno taru, naravno, uvek postoji dosta razgovora o tome što se radi, onda prežvakavanja o onoga što je već urađeno. To je jedan proces koji jednostavno traje, isto kao što reditelj usmerava glumce non stop, tako treba i svoje saradnike, kompozitore, kostimografe i slično. Sad, voleo bih da verujem da su svi reditelji i režiseri sa kojima sam radio uvek bili iskreni toliko da su mi zaista rekli ono što su mislili, ako je nekad neko prećutao da nije zadovoljan, ja za to ne znam.
Da. A evo, doneli ste i fragment iz predstave Mali mi ovi grobi. Vidimo da oni traju jako kratko, znači 36 sekundi, 40 sekundi, 48 sekundi. Koliko ste omeđeni vremenom, koliko zapravo sama ta činjenica da muzika treba da upotpuni jednu malu scenu ili jedan prelaz ili prosto da da neku atmosferu, predstavlja veliku obavezu, ogradu ili već ne za jednog stvaravca?
Pa konkretno ove numere su kratke zato što su bile namenjene jednostavno promeni scena i promeni scenografije za potrebe predstave, i tu zaista u startu je bilo i rečeno da postoji to vremensko ograničenje. Ali mislim da verovatno, u stvari, na neki prvi susret sa takvim stvarima čovjek bi sigurno ustuknuo. Ja se, mislim, u razgovorima sa svojim kolegama jednostavno vidim da bi to njima smetalo. Verovatno bi i meni, ali ja sam nekako rano počeo da se bavim primenjenom muzikom. Tako da to jednostavno samo jedna od stvari koje uzimate u obzir, da na nju morate da računate da ste vremenom ograničeni, kao što, na primjer, biste, ako bi vam neko zatražio kompoziciju za gudački trio, onda znate da možete ukoristiti gudački trio, ne možete, da. I neki bubanje, na primjer. Ovo je, recimo, jedna od takvih ograničenja. Nije nužno problem. Čovjek uvijek nađe nekako načine da se izrazi tu onome što mu u prostoru koji mu je dat.
Evo da čujemo ta tri prelaza upravo iz predstave Mali mi je ovaj grob, da prosto slušalci emisije Susretanja negde prepoznaju ono što, o čemu govorimo.
Thank you.
susretanja. Susretanja.
Eko. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a, Jovan Kolundžija, violina, dirigent Bojan Suđić. Beethoven, Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-moll. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Pričamo danas o savremenom konceptu umetnosti. Moji gosti u studiju su Draško Ažić, kompozitor, i Darinka Mihajlović, scenski kostimograf, a njihova instalacija koja nosi naziv Institucija predstavljaće našu zemlju na Praškom kvadrijenalu, koje će biti održano od 18. do 28. juna ove godine. Evo, pričali smo, Draško, iz ugla kompozitora, šta znači zapravo raditi primenjenu muziku i koliko ona može biti konceptualno različita u zavisnosti od toga da li deo prelaza ili deo neke atmosfere ili prosto treba da podcrta na neki drugi način dramaturgiju. Darinka, iz ugla posla kojim se vi bavite, koliko muzika jednoj scenskoj predstavi daje novu dimenziju, koliko se, na primjer, iznenadite kada i ta muzika dođe na scenu, kako se sve nekako promeni, hajde tako da kažem, u celini same predstave?
Pa počet ću iz tog nekog ličnog stava. Prvo, koliko je meni muzika značajna u toku mog nekog stvaralaštva, pa i kad pravim skice za neku predstavu ili kad radim nešto za sebe, uvijek mi je bitna ta neka muzička podloga koja mi da u stvari celokupnu atmosferu. Tako da muzika u pozorištu sigurno doprinosi tom celokupnom utisku i jeste jako važan aspekt.
Evo, kad ste pomenuli upravo da muzika jeste deo vašeg stvaralačkog procesa, da li vas inspiriše kad radite na novom delu, da li ta muzika biva na neki način u kontekstu onoga o čemu radite, recimo ako je predstava iz epohe, da slušate muziku te epohe, ili uopšte muzika jeste nešto što vas inspiriše?
Pa, nekako intuitivno nađem nešto što je povezano sa time što ću raditi. Nije nužno da je baš iz epohe, ali negde da tipski odgovara atmosferi koju ja doživljavam, da je zapravo na osnovu tog teksta koji radim.
Jedan i drugi pripadate mladoj generaciji umetnika i ja sam sigurna da, pored toga što već vaša imena prepoznajemo negde u srpskom muzičkom životu i kulturnom životu uopšte, da ćemo o vama tek govoriti, hajde tako da kažem. A ono što negde mi jeste interesantno jeste činjenica da, evo, stvarate kao umetnici 21. veka, dakle, tu jednu konceptualnu umetnost. I koliko je važno da zapravo sama umetnost izađe iz onog nekog strogog akademizma, koliko treba da se otvori na jedan drugačiji način. Znamo da su da je internet uzeo maha, naročito kod mlađe populacije. Koliko je važno da i sam koncept umetnosti bude na neki način prosto komunikativan i sa tom generacijom koja tek dolazi, naravno ne praveći ustupke u odnosu na samu profesionalnost.
Pa, mislim da je akademizam dosta značaja negde kao podloga.
I kao baza svaka.
Da, i da je dobra osnova u stvari za te neke bazične stvari i sticanje veštine i prosto da se shvate neke relacije kako funkcionišu, ali to je do određenog perioda školovanja. I onda zapravo nastaje taj period kad ti pronalaziš šta je tvoj lični rukopis i šta je nešto što tebe bavi u smislu tematike. A konceptualna umetnost je svakako značajna kao reakcija zapravo, i mislim da je dosta bitna ta neka iskrenost, šta je to kao, šta je lična, šta je tvoja lična tema, šta je tvoja lična estetika, ko su neki drugi ljudi koji tebe interesuju i čiji rad te podstiče ili mislim drugačije nekako deluje na tebe, ali prosto bitno je nekako izaći iz tog okvira usko, što kažem, usko stručnog, jer evo baš mene kao kostimografa ne ograničava samo pravljanje odevnih predmeta, već uopšte kao vizuelni smisao nečega.
Draško, evo, čini se da oni koji su vezani za filmsku industriju i za pozorišnu umetnost, od samog početka su negde usmereni ono što je Wagner još nazvao Gesamtkunstwerk. Nekako se čini da je muzika ostala, hajde da kažem, distancirana od toga, odnosno da kompozitor je taj koji sam stvara svoje delo, naravno imajući neku viziju ko bi to mogao da izvede, pa nekada i ne. Koliko je ovaj koncept te konceptualne umetnosti nešto što je novo, nešto što je inspirativno i može da bude interesantno i može da bude sasvim jedan novi prostor nekog umetničkog govorenja u nekom vremenu u budućem?
Ja mislim da smo kao neko ko prima bilo kakve nadražaje onoga što mu se servira, mislim da smo dosta naviknuti na to da su nam sva čula zadovoljena na neki način. I baš ono što Darinka kaže, kako njoj muzika pomaže u onome što ona radi, tako na primjer i kod mene, jer shvatio sam da ta sposobnost saživljavanja i doživljavanja stvari na više nekih dimenzija. Evo na primjer, ako ona crta svoje skice i sluša muziku, muzika joj u tome pomaže, tako i meni značajno pomažu slike koje imam u glavi dok komponujem. I to, da li su to pejzaži, da li su to neke situacije, da li je to zaista neki pejzaž koji sam po sebi evocira neku vrstu emocije, to su neke stvari koje jednostavno vam se tu pojave kao da imamo sinesteziju, i to je jednostavno ono što mene privlači konkretno da se bavim primenjenom muzikom, jer će onda zaista i doći u tu neku sliku koja mi je u glavi. Mislim, zavisi, nebitno od toga šta je meni zadato. Uvek nađem neki način da odgovorim situaciji kroz neki svoj lični doživljaj, i jednostavno taj spoj onoga što ja napravim, onoga što sam zamislio u glavi, onoga što zaista konkretno se desi, ispunjava.
Kada je u pitanju savremena umetnost, istraživanja su pokazala da se možda konceptualno najlakše prihvataju vizualne umetnosti, jer to je nešto što je, ima tu jednu 3D dimenziju i što je stalno prisutno i što može da se vidi iz različitih uglova. Muzika je vremenska umetnost i ona se može doživjeti samo u određenom periodu koji za onoga koje sluša može da bude kratak, može da bude predugačak, može da bude nedovoljno dobar jer se ne osjeća dobro, odnosno pojavljuje se jedan otpor prema slušanju savremene muzike. Koliko, s obzirom da imamo prilike da često na koncertima savremene muzike u poslednje vreme, kada su u pitanju mladi autori, doživimo tu multimedijalnost, bilo da je tu prosto neki, hajde da kažem, medijator onoga o čemu se govori ili da postoji neki vizualni element. Koliko je to neki novi koncept umetnosti i koliko je sedenje u sali i slušanje neke muzike danas za jednu novu generaciju slušalaca koje dolaze možda neprihvatljivo? Ja ću samo iz ugla mog deteta reći. Nemam strpljenja 15 minuta mirno da sedim.
Pa to jeste jedan problem s kojim pretpostavljam da savremena umetnost i muzika pre svega treba da se suoči. Jednostavno mislim da to ima veze sa duhom vremena, ja sam o tome već jednom pričao sa Darinkom. Jednostavno pažnja nam je zaista skraćena izuzetno, i to čovek jednostavno sa time treba da se pomiri. Jednostavno to smo mi sada ovde. I postoje tendencije, to je sasvim jasno, da se nekako sve sklopi u neku, to što vi kažete, Gesamtkunstwerk. Međutim, ima primjera kada to zaista i polazi za rukom, na primjer Heiner Goebbels, koji je zapravo kompozitor, on se više bavi pozorištem, to upravo to što vi kažete, to je objedinjeno u jedan jedinstveni doživljaj. Samo mislim da umetnost stvarno treba onako baš dobro da se razračuna, i ja mislim da stvarno se krajnje vreme da se nešto zaista promeni, da na koj, u kom smeru će to ići, ja ne znam, ali baš možda u tom nekom objedinjavanju leži neki sledeći korak koji ono, čula nam se sigurno još neće uskoro promeniti, tako da način na koji percipiramo, konzumiramo umetnost će svakako još neko vreme ostati isti, tako da pretpostavljam da treba stvarno da se prilagodimo malo.
Slušali smo kompoziciju koja nosi naziv Od starina meh. Ovo je kompozicija Draška Adžića. Draško, da odjavimo i umetnike koji su izveli ovo delo.
Ovu kompoziciju su na prošlogodišnjoj tribini kompozitora svirali Uroš Rojko, koji je kompozitor i klarinetista iz Slovenije. On je svirao klarinet, i Luka Juhart, koji je harmonikaš isto iz Slovenije.
Evo, bližimo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Poštovani slušalci, za sve vas koji ste se nešto kasnije uključili, informacije, mi danas govorimo o Praškom kvadrijenalu, a moji gosti su umetnici koji će nas jednim svojim projektom predstavljati upravo na ovom festivalu. U pitanju je instalacija koja nosi naziv Institucija. Moji gosti su kompozitor Draško Adžić i scenski kostimograf Darinka Mihajlović. Darinka, šta očekujete posle Praškog kvadrijenala? Neke razgovore sa ljudima kojima se to dopalo, neke nove predloge za saradnju?
Pa, Draško, ja već imamo ideju za neke sledeće projekte koji bi isto objedinjavali vizualno i zvučno, tako da što se toga tiče imaćemo neki kontinuitet u stvaralaštvu, a reakcije ljudi i razgovori, pa voleli bismo da čujemo mišljenja, svakako.
Drugih kritičara, recimo, koliko vam je to značajno da dobijete neku stručnu kritiku na doživlje koje je ostavilo vaše delo?
Treba biti prilično otvoren za te kritike i prepoznati one koje su dobronamerne, pošto nisu svake.
Dobro, ali idete u inostranstvo, tako da nema sad onih, da kažemo, kritika, ovi me vole, ovi me ne vole, nekako kod nas je uvijek tako, kritika je malo onako škakljiva tema. Ovdje će valjda taj neki odnos prema umetničkom delu biti,
da kažem... Onda računamo na prilično objektivnu kritiku.
Koja je ujedno i najbolja.
Bitno je da li smo zapravo na kraju sa upotrebom elemenata koje smo izabrali uspeli da ostvarimo to što je bila neka inicijalna namera.
Što ćete imati prilike, pretpostavljam, da saznate i odmah tog istog dana po reakciji onih koji budu učestvovali.
Bićemo prisutni tamo u prostoru, tako da ćemo moći odmah i da vidimo kako izlaze, to jest ljudi sa kojim reakcijama izlaze.
Da li će beogradska publika imati prilike da vide ovu instalaciju?
Pa koliko nam je poznato, ne. Ne znam da li postoje planovi da se nešto od toga postavi ovde.
Pošto će objekat postojati i u stvari celokupno to delo će i dalje postojati i nakon Praškog kvadrijenala, ako budu ostvareni neki uslovi ili ako bude u planu neka druga izložba, mislim da postoji mogućnost da bude dostupno i publici u Srbiji.
Kako biste ocenili uopšte stanje, da kažemo, naše kulture, konzumenata kulture, kada su ovakvi projekti u pitanju? Koliko su oni otvoreni za njih, koliko to doživljavaju kao konceptualnu umetnost ili kao nešto što je jednostavno neprihvatljivo? Pomalo je nekada neobično da oni koji treba da konzumiraju ono što je projekat kulture, treba da budu i učesnici njega. To je za jednu grupu ljudi jako kreativno i zanimljivo, a za druge ne. Da li razmišljate o tome kad postavljate neko ovako
delo? Pošto je jedno delo zapravo, u stvari, pošla bih od toga da je umetnost u stvari reakcija na ono što se dešava u svakodnevnici, onda je konkretno to jedno umetničko delo ubrzani i sažet prikaz svega toga što je u realnom životu mnogo šire. Tako da u tom smislu taj neko ko je učesnik i posmatrač ima već sve to svaki dan u životu što će ovde negde ubrzano doživeti. Ne govorim konkretno samo za naše delo. A neki ljudi su manje ili više otvoreni da li žele učešće ili ne. U nekom delu, tako da to je dosta individualna kategorija.
Koliko je važno kada se radi ovakav jedan projekat gde ste zapravo vas dvoje, dva autora, da vaši negde umetnički senzibiliteti budu slični, odnosno da razmišljate na isti, na sličan način?
Pa to je i poput prijateljstva, nekako pretpostavljam da ne bismo sarađivali da ne osetimo neku privlačnost, što bi rekli, u tom nekom smislu, u stvaralačkom. Tako da nužno jeste, s obzirom niko nas nije primoravao da budemo tim, ovo je vrlo spontano samo došlo.
Draško, evo iz ugla muzike, kamerni muzičari uvek kažu jako je važno da se osjeća taj neki odnos između umetnika koji zajedno sarađuju. Pretpostavljam da je tako isto i kada se povezuju dve različite umetnosti.
Mislim da je to bitno da bi onda taj završni cilj bio isti, a ne da ode na dva različita puta. Tako da negde možda senzibilitet u smislu neke vrste dinamike može biti različiti, ali idejno da je to zapravo jedan isti pravac.
Da li možda znate o čemu se radi i o ovom projektu Zvučna odeća, koji će nas također predstavljati na Praškom kvadrijenalu, čiji su autori Andrej Pavlović i Tijana Ćurčić?
Ja sam imala prilike da se upoznam sa njihovom idejom i oni su isto spojili nešto što je scensko, što je scena i muzika, i, ali ne znam koliko zapravo ja imam pravo da otkrivam šta je njihova ideja. Ali je isto spoj scene i muzike, što mislim da je dobra stvar, da se nekako pokazalo se u stvari da se otvaraju te neke saradnje između ljudi i da su mediji nekako postali prošireni, jer to baš to nadovezujem se na ono od malo pre, pošto smo mi sad ubrzani konzumenti, onda je bitno ako je muzika samo unutar jednog prostora gde se izvodi performativno, onda je bitno izaći iz prostora i ponuditi nešto drugo, kako neki drugi mediji za prezentaciju muzike.
Evo, bližimo se samom kraju današnje emisije Susretanja. Draško, šta se kuva u vašoj kompozitorskoj radionici posle Praškog kvadrijenala? Idete na odmor ili neki novi projekti?
O, ne. Sticajem srećnih okolnosti, trebalo bi da radim za dva neka filma dugometražna, što je jako lepo. I trebalo bi zapravo da iskomponujem doktorat, krajnje vreme, pošto sam i na doktorskim studijama na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Tako da, zapravo, ima svašta da se kuva, to je jedan veliki lonac.
Leto će da bude radno.
Nažalost, da. Aj sad da kukam kad mi je data prilika.
Da. Darinka, kako će da izgleda vaše umetničko vreme posle Praškog kvadrijenala?
Pa, s obzirom da imam u najavi neke ozbiljnije projekte za sledeću sezonu, to će zahtevati negde određeni istraživački rad, tako da leto je posvećeno za to.
Evo, kad ste već to pomenuli, koliko traje proces rada, recimo, na pripremi jednog kostima?
Pa, sve zavisi šta se radi konkretno. Da li to stvarno zahteva neko ozbiljno istraživanje u smislu epohe i tačnosti, ili je to i istraživanje na nivou toga šta mi želimo od koncepta i ideje. Ali u principu rad na jednoj predstavi traje oko 2 meseca. A priprema, sve zavisi.
Da li je važno da kostimograf zna i da šije?
Pa, važno je, da. Važno je zato što onda znaš koje su ti mogućnosti, to jest šta sve možeš sa idejom. Mislim, to mi se onda proširuje na to, nije samo važno da li znaš da šiješ, nego je važno i druge stvari koje poznaješ.
Da li znaš da krojiš?
Ne, nego kao što više znaš, to ti je veća sloboda u stvari, jer onda znaš koliko možeš.
Draško, s obzirom da ste pomenuli da ste negdje vizualni tip umetnika, da li ste se i vi oprobali možda u nekim skicama za nešto? U šivenju, što da ne?
Kuku, daleko bilo. Tu sam potpuno beznadežan. Mislim, ranije sam crtao, ali stvarno odavno, mislim, za sebe. Ali shvatio sam da mi, vremenom sam shvatio da mi u tom vizualnom stvarno treba pomoć. Mislim, ako treba nešto zaista se uradi.
Tu je Darinka.
Tu je Darinka koja već me jednom oblačila, pošto sam nisam umeo da smislim kako i šta izdizajnirati za jednu prigodu. Ona se tu pokazala, ako ne zamenjivam.
Odlično. Kad putujete u Prag?
Pa, koliko se meni čini, tamo ćemo biti oko 20. ja bih rekao, 20.
A za koji datum je vaša 23.
juna bi trebalo da smo mi, znači celog tog dana.
Ja vam u ime slušalaca emisije Susretanje i svoje lično ime želim pre svega srećan put i veliki uspeh. Ovo o čemu smo pričali danas veoma je interesantno, tako da se nadam da će imati odjeka ne samo u okviru Praškog kvadrijenala, već i ovde kod nas, i da će zaista i publika u Beogradu, a ili u nekom drugom gradu, što da ne, imati prilike da iskusi upravo ono što ste vi želeli ovim projektom da kažete. Darinka, Draško, hvala što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja.
Hvala vam.
Hvala vam.
A mi ćemo, poštovani slušalci, za sam kraj današnjeg izdanja emisije Susretanja biti upravo i dalje u svetu muzike Draška Adžića i slušati njegovu kompoziciju Kikimora. Uz nju opraštamo se od vas, u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladina.